การปฏิวัติในวิธีคิดในช่วง 1-2 ศตวรรษที่ผ่านมาผมคิดว่าไม่ได้มีแค่เรื่องการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่เราพบอุปกรณ์อะไรใหม่ๆทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นไม่ได้มีแค่การปฏิวัติกระบวนการผลิตที่เราสามารถมีเครื่องจักรทดแทนแรงงานมีการเปลี่ยนอย่างมโหฬารจากชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเลือกสวนไร่นาเป็นหนุ่มสาวโรงงานหรือแม้แต่การเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบกษัตริย์ไปเป็นระบบประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์แต่ผมเรื่องนึงคิดว่ามีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยกันก็คือเรื่องการปฏิวัติทางเพศทำไมผมพูดแบบนั้นครับย้อนไปในไม่นาน10 20 30 40ปีแล้วแต่บริบทที่เรามาตัวอย่างบางเรื่องเช่นการหย่าร้างในสังคมของยุคสมัยโบราณเป็นเรื่องต้องห้ามผมเคยกลับไปนั่งดูหนังเก่าๆยุคสมัยเลยนะสมบัติมิตรชัยผมพบว่าองค์ประกอบอย่างหนึ่งในหนังยุคใหม่ในหนังยุคนั้นไม่มีคือตัวประกอบสักตัวหนึ่งที่ต้องมีอาการเป็นชายไม่แท้ที่เรามักจะเห็นในหนังเกือบทุกเรื่องที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันผู้ชายที่กระตุ้งกระติ้งกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมมากขึ้นเริ่มมีหนังที่เห็นแล้วภาพตกใจเริ่มจากหนังฝรั่งที่ผู้ชายเริ่มจูบกันBrokeback Mountain ฮือฮากันใหญ่โตจนไปถึงหนังของคนจีนก็มีและคนไทยก็เริ่มมีชายรักชายหญิงรักหญิงพัฒนาการการปฏิวัติไปต่อเนื่องไปอีกถึงขั้นพยายามจะขอให้กฎหมายรองรับว่าเพศเดียวกันแต่งงานแล้วถูกต้องตามกฎหมายการทำแท้งมีมากขึ้นเอสหลายคนบอกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความผลกระทบของการปฏิวัติแบบนี้เรื่องของรูปโป๊สื่อลามกอนาจารเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายขึ้นมากขึ้นแล้วก็น่ากลัวขึ้นผมไม่ทราบครับสมัยคนรุ่นผมเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าผมอยากจะหาหนังสือโป๊ดูถ้าพูดง่ายๆครับผมเป็นคนกรุงเทพเนาะผมทำได้อย่างเดียวครับนั่งรถเมล์ไปสนามหลวงไปเดินตันบูธรอบๆแล้วก็จะมีคนมาเดินถามว่าโป๊ไหมพี่โป๊ไหมต้องใช้ความพยายามขนาดนั้นในการจะหาหนังสือโป๊สักเล่มมาอ่านแต่สมัยนี้ครับเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ตั้งใจจะดูมันก็โผล่แวบมาให้ดู Google เรื่องนู้น Google เรื่องนี้อยู่มันก็จะมีโฆษณาอะไรก็ไม่รู้โผล่มาให้ดูจากเป็นรูปภาพไม่เคลื่อนไหวเริ่มมีวิดีโอคลิปกันให้ดูมากขึ้นเรื่อยๆจากวิดีโอคลิปก่อนหน้าที่เป็นวิดีโอคลิปสมัยนึงยุคนึงมีตอนที่ผมสมัยเป็นกรรมการ YFC เรามีอะไรนะเสียงตามสายใช่มั้ยครับไม่ใช่เสียงตามสายครับโทรศัพท์ฮอตไลน์โทรให้คำปรึกษาปรากฏว่าไอเดียจริงๆเราได้มาเพราะเราอยากจะต่อสู้กับโทรศัพท์เซ็กโฟนที่มีคนใช้บริการกันอย่างมากมายแล้วทำไมมันไม่มีโทรศัพท์อะไรที่เป็นเรื่องดีๆบ้างจากรูปเคลื่อนไหวไอรูปนิ่งเป็นรูปเคลื่อนไหวจากมีแต่รูปมีเสียงจนถึงเดี๋ยวนี้มีแต่ภาพสดก็มีเคยมีช่วงหนึ่งโฆษณาไหมฮะเป็นอะไรนะข่าวในหนังสือพิมพ์บ้านเราสาวแคมฟล็อกเปิดมาแสดงภาพแสดงอาการให้ดูกันอย่างสดๆไม่ต้องนับเรื่องของการซื้อหาสิ่งเหล่านี้ที่มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโบสถ์ที่ผมเคยไปที่ประเทศแคนาดาตอนสมัยที่ผมไปเป็นนักเรียนพระคัมภีร์ที่โน่นโบสถ์นี้สุดท้ายโดนยึดจากกลุ่มปฏิวัติในคริสตจักรที่ยอมรับเรื่องการแต่งงานของเพศเดียวกันเองโบสถ์นี้ที่ผมกลับไปผมคงไม่กล้าไปอีกทั้งที่โบสถ์นี้เนี่ยคณาจารย์ชื่อดังอยู่ที่นี่เจแพ็คเกอร์เป็นศาสนาจารย์อยู่ที่นี่ความถูกต้องสู้ความไม่ถูกต้องไม่ได้กลายเป็นโบสถ์ต้องอพยพย้ายหนีไปหาที่อยู่ใหม่เราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้ยังไงครับเรื่องเหล่านี้หนีไม่พ้นแน่ผมพบว่าการปฏิวัติเรื่องของเพศมีทางเลือกที่ผมมักจะเห็นอยู่2ด้านในภาพรวมๆไม่ต้องพูดถึงคริสตจักรด้านหนึ่งครับเรายอมแพ้โลกยุคสมัยใหม่เราต้องปรับตัวเราต้องยอมรับเด็กมากขึ้นให้เขาแสดงออกมากขึ้นเหตุผลต่างๆว่ากันไปเมื่อไม่นานมานี้เจ้านายผมเพิ่งพอดีไปอิสราเอลมาไม่นานแกก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าคนยิวที่เราคิดว่ามีภาพของบรรดาธรรมจารย์คงเคร่งศาสนาเนี่ยยิวเป็นประเทศที่มีความระมัดระวังตัวสูงทั้งผู้ชายผู้หญิงต้องไปเกณฑ์ทหารก็บอกผู้หญิงคนยิวเนี่ยหลังจากเกณฑ์ทหารเสร็จโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำแท้งมาไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วเป็นเรื่องที่พ่อแม่สนับสนุนพ่อแม่บอกว่าลองอยู่กันก่อนสิจะได้รู้ว่าอยู่มีความสุขหรือเปล่านั่นคือการยอมไปกับกระแสของสังคม ขณะที่มีอีกด้านนึงครับก็ไปอีกข้างนึงบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมยังมีบางโบสถ์ที่ผมเคยเห็นว่าผู้ชายผู้หญิงยังนั่งแยกกัน2ข้างนะฮะไม่ดีนะไม่ถึงขั้นมีม่านกั้นนะฮะไม่เอาไม่ได้ไม่ได้แล้วจะทํายังไงดีครับผมคิดว่าเราคงจะเคยเห็นแม้แต่คนที่เรียกว่าศาสนาจารย์บางคนมีพฤติกรรมที่ดูแปลกๆชายไม่แท้หญิงไม่แท้เราทํายังไงสังคมไทยเราอย่างมากเราก็บอกว่าเรานิ่งเงียบเหรอผมคิดว่านั่นใช่ทางออกกับเรามั้ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องยากผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องมีปัญญาปัญญาจากพระเจ้าวันนี้อยากจะนำเรามาถึงเล่มสุดท้ายของหนังสือชุด5เล่มที่ผมเคยพูดไปแล้วชุดหนังสือแห่งปัญญาพระธรรมบทเพลงโซโลมอนถ้าจำได้ครับคำเทศนาชุดนี้เริ่มต้นด้วยการเข้าใจภาพรวมของพระคัมภีร์5เล่มในพระคัมภีร์เดิมที่ภาษาอังกฤษว่าเป็นอะไรนะ Book of Wisdom หนังสือแห่งปัญญาโยบสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์และโซโลมอนโยบปัญญาสำหรับคนที่มีปัญหาชีวิตสดุดีปัญญาสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณสุภาษิตชีวิตที่เป็นเหมือนกับคู่มือหนังสือที่สอนเราเหมือนคู่มือในการดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาปัญญาจารย์หนังสือที่สะท้อนถึงความเจ็บปวดของชีวิตแต่ไม่ได้ละทิ้งความจริงเรื่องของพระเจ้าสำหรับวันนี้ครับโซโลมอนปัญญาสำหรับความรักวันนี้ผมจะขออนุญาตอ่านเหมือนเดิมนะครับอ่านพระคัมภีร์ไปในหลายๆตอนให้เราเองเปิดพระธรรมโซโลมอนรอไว้ได้เลยนะครับขณะที่เรากำลังเปิดพระคัมภีร์เองผมอยากให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งสงบใจอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราในคำเทศนาที่ยากอีกหนึ่งครั้งในวันนี้ด้วยข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทรงเห็นพระเจ้าผู้ทรงรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเข้าใจและพระเจ้าผู้ทรงออกแบบชีวิตของเราและความรักของเราเองพระข้าสอนเราเองด้วยที่จะเข้าใจถึงความรักที่พระเจ้าออกแบบไว้ให้เราเองมีปัญญาที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้สังคมที่ดูเหมือนจะวิปริตมากขึ้นในเรื่องของเพศในเรื่องของความรักและขอเองที่จะเข้าใจว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างและเราเองมีกำลังที่จะดำเนินตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนโอเคครับเดี๋ยวให้เราเปิดไปที่พระธรรมโซโลมอนรอไว้เลยแล้วกันครับอาจจะพลิกไปพลิกมาสักนิดนึงนะครับระหว่างที่เราเปิดรอผมอยากจะขอพูดถึงชื่อของบทเพลงหรือชื่อของหนังสือเล่มนี้นิดนึงเราเรียกพระคัมภีร์เล่มนี้ภาษาไทยว่าบทเพลงโซโลมอนด้านนึงครับเราไม่รู้จริงๆครับว่าโซโลมอนเขียนหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าอาจจะคล้ายๆกับปัญญาจารย์ที่อ้างชื่อโซโลมอนและมีคนอื่นเขียนหรืออาจจะคล้ายๆกับสุภาษิตที่น่าจะมีคำสอนมีส่วนหนึ่งของโซโลมอนด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าโซโลมอนเขียนหรือเปล่าพระธรรมเล่มนี้เองบทเพลงโซโลมอนมีพูดถึงชัดครับว่าเป็นเพลงของโซโลมอนในบทหนึ่งข้อหนึ่งถ้าอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มครับมีอยู่8บทเท่านั้นมีอยู่7ครั้งที่พูดถึงชื่อโซโลมอนในพระคัมภีร์เหล่านี้อาจจะสะท้อนว่าเกี่ยวข้องมีบางส่วนของชีวิตของโซโลมอนหรืออาจจะเป็นคนอื่นเขียนขึ้นก็ได้ภาษาอังกฤษครับบางฉบับไม่ได้ใช้คำว่าเป็นเพลงของโซโลมอนใช้ชื่อว่า Song of Songs โครงสร้างที่เป็นเอกพจน์พหูพจน์ถูกไหมฮะจริงๆความหมายง่ายๆครับแปลว่ามันเป็นที่สุดเป็นสุดยอดเหมือนกับที่เราได้ยินอยู่เสมอว่า King of Kings จอมกษัตริย์ Song of Songs ก็คือนะฮะสุดยอดของเพลงที่เป็นที่สุดแล้วผมคิดว่านี่ก็เป็นสุดยอดของเพลงครับเป็นเนื้อหาที่แปลกมากในพระคัมภีร์จนผมคิดว่าไม่สามารถจะอ่านพระคัมภีร์เล่มไหนแล้วเหมือนพระคัมภีร์เล่มนี้ได้วันนี้ผมจะขออนุญาตอ่านพระคัมภีร์สัก 3-4-5 ตอนเพื่อเองพอเข้าใจบรรยากาศของพระคัมภีร์เล่มนี้เพราะผมเองผมก็คิดว่าเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์เล่มนี้กันครับเป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ต้องห้ามของคริสเตียนของเราเองลองดูด้วยกันครับเปิดไปเลยครับบท1ข้อ2ข้อ3ขอพรมจูบดิฉันด้วยปากของคุณเพราะความรักของคุณชื่นฉ่ำใจยิ่งกว่าเหล้าองุ่นน้ำหอมของคุณช่างหอมรันจวนชื่อเสียงของคุณก็หอมฟุ้งไม่แปลกเลยที่สาวๆรุมรักคุณบท1ข้อ7ครับบอกดิฉันเถิดที่รักวันนี้คุณจะพาฝูงแกะไปกินหญ้าที่ไหนและตอนเที่ยงคุณจะพาฝูงแกะไปที่ใดเหตุใดจะให้ดิฉันเป็นเหมือนหญิงโสเภณีเตร็ดเตไปกับฝูงสัตว์ของเพื่อนๆของคุณโอ้แม่หญิงงามที่สุดถ้าเธอไม่รู้ก็ให้เธอติดตามรอยฝูงแกะไปที่เต็นท์ของพวกคนเลี้ยงแกะไปเลี้ยงฝูงที่ไปเลี้ยงฝูงแพะของหนุ่มของเธอที่นั่นแอบนัดกันไปเจอจะให้เดินตามไปทั้งวันได้ยังไงก็เดินตามรอยไปสิพระคัมภีร์เราก็เขียนได้ขนาดนั้นบท2ข้อ1ครับดิฉันเป็นดั่งกุหลาบแห่งชารอนเป็นดอกลิลลี่แห่งหุบเขาในหมู่หญิงสาวที่รักของผมเป็นเหมือนดอกลิลลี่ท่ามกลางหมู่หนามในหมู่ชายหนุ่มที่รักของดิฉัน เป็นเหมือนต้นแอปเปิลท่ามกลางแมกไม้ป่าดิฉันชอบนั่งอยู่ในใต้ร่มเงาของเขานั่งยังไงเอ่ยอยู่ใต้ร่มเงาของผู้ชายอีกคนนึงผลของเขาหอมหวานเมื่อดิฉันได้ริมรสเขาพาดิฉันไปในห้องโถงงานเลี้ยงและใครๆก็เห็นว่าเขารักดิฉันมากเพียงไรโปรดชูกำลังดิฉันด้วยลูกเกดเพิ่มความสดชื่นให้ดิฉันด้วยผลแอปเปิลพวกดิฉันอ่อนระโหยโรยแรงด้วยความรักรักกันมากจนเหนื่อยไม่มีแรงนะฮะนี่คือสิ่งที่พระมีเขียนขอน้ำตาลด่วนไม่มีกำลังแล้วขอกินของหวานๆขอกินแอปเปิลแขนข้างซ้ายของเขาประคองช้อนศีรษะของดิฉันแขนข้างขวาของเขาโอบกอดดิฉันไว้ข้อ7ครับบรรดาสตรีชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยเรากำชับเจ้าด้วยพลังอย่างละมั่งและกวางในท้องทุ่งว่าอย่าปลุกเร้าความรักแต่ปล่อยให้เป็นไปตามคลองของมันบท2ข้อ16ครับที่รักของดิฉันเป็นของดิฉันและดิฉันก็เป็นของเขาเขาเลี้ยงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่ลิลลี่ก่อนลุ่งสางมาถึงก่อนเงามืดลับหายไปมาหาดิฉันเถิดยอดรักขอให้เป็นเหมือนละมั่งหรือกวางหนุ่มบนภูเขาเบอร์เชอร์บทที่4ลองกระโดดไปดูด้วยกันครับบท4ข้อ9ถึงข้อที่12เป็นคำพูดของชายหนุ่มพูดถึงหญิงสาวของเขาบอกว่าเธอขโมยดวงใจของผมไปแล้วนวลน้องของพี่เจ้าสาวของผมหัวใจของผมถูกเธอกุมไปเสียแล้วแค่เธอชายตาเพียงครั้งเดียวแค่อัญมณีเพียงเม็ดเดียวที่สร้อยคอของเธอนวลน้องของพี่เจ้าสาวของผมความรักของเธอน่าชื่นใจถูกใจผมยิ่งกว่าเหล้าองุ่นมากนักและน้ำหอมของเธอลันจวนใจกว่าเครื่องหอมใดๆเจ้าสาวของผมริมฝีปากของเธอหยาดความหวานดั่งรวงผึ้งใต้ลิ้นของเธอคือน้ำนมและน้ำผึ้งอาพรของเธอก็หอมละไม้กลิ่นอายแห่งเลบานอนนวลน้องของพี่เจ้าสาวของผมเธอเป็นดั่งอุทยานห่วงห้ามเป็นชานน้ำพุซึ่งเจ้าของกั้นเขตและประทับตากรรมสิทธิ์ไว้นะครับเขาถูกปากถูกเนื้อถูกตัวกันแน่นอนพระพีพูดชัดเจนไม่งั้นบอกไม่ได้ขนาดนี้นะครับลองกระโดดไปตรงท้ายๆบ้างครับบทที่7นะฮะข้อที่11ถึงข้อที่12ข้อที่17ถึงข้อที่11แล้วกันครับบทที่7ครับเธอสูงโปร่งเหมือนต้นอินทผลัมทรวงอกของเธอเหมือนพวงผลไม้ผมพูดว่าผมจะปีนขึ้นต้นอินทผลัมนี้และกอดผลของมันไว้ขอให้ทรวงอกของเธอเหมือนพวงองุ่นให้ลมหายใจของเธอหอมเหมือนกลิ่นแอปเปิ้ลและปากของเธอเหมือนเหล้าองุ่นชั้นเยี่ยมขอให้เหล้าองุ่นนี้ไหลรินสู่ริมฝีปากและฟันของที่รักของฉันตอนนี้ผู้หญิงพูดครับดิฉันเป็นที่รักของดิฉันและเขาปรารถนาดิฉันมาเถอะที่รักให้เราออกไปกลางท้องทุ่งด้วยกันไปค้างแรมที่หมู่บ้านชวนผู้ชายออกไปแล้วนะครับบทที่8บทสุดท้ายของเราเอาสัก 3-4 ข้อแล้วกันครับบทที่8ข้อ5ถึงข้อ7นี่ใครหนอกำลังมาจากทะเลทรายอิงแอบคู่รักของเธอมาใต้ต้นแอปเปิลซึ่งคุณแม่ของคุณให้กำเนิดคุณด้วยความเจ็บปวดดิฉันจะปลุกความรักของคุณที่นั่นโปรดให้ดิฉันเป็นดั่งดวงตราประทับที่ใจและที่แขนของคุณเพื่อแสดงว่าคุณเป็นของดิฉันและความรักทรงอำนาจประหนึ่งความตายและความหึงหวงคงทนราวกับแดนผู้ตายความรักนั้นแผดเผาดั่งไฟเสมือนเปลวไฟแรงกล้าทานน้ำหลายสายไม่อาจดับเพลิงรักแม่น้ำไม่อาจพัดพาความรักไปได้หากใครทุ่มเททรัพย์สินจนหมดตัวเพื่อแลกกับความรักไม่แคล้วถูกดูหมิ่นดูแคลนคนที่เพิ่งเข้ามาที่ผมอ่านไปสักครู่นี่อยู่ในพระคัมภีร์เราทั้งหมดนะครับรู้สึกยังไงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอย่างผมตอนนี้ที่เป็นอยู่ครับอ่านออกเสียงในโบสถ์เนี่ยกระอักกระอ่วนอึดอัดจริงๆคนยิวเองก็รู้สึกเหมือนผมนี่แหละครับธรรมเนียมของคนยิวครับเขาไม่อนุญาตให้เด็กๆชาวยิวอ่านหนังสือเล่มนี้ครับจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่โดยปกติฮะไม่30อ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ไม่ได้นะคนใครในนี้เกิน30วันนี้ไม่ต้องฟังก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องน่าอึดอัดเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ดูเหมือนจงครึ่มมากๆถ้าสามารถใช้คำว่าจงครึ่มเนี่ยได้มันชัดว่ามันสื่อสารไปในทางเรื่องของเพศมันประชนของเราเองครับพยายามจะหาวิธีการอธิบายวิธีการตีความหนังสือเล่มนี้อย่างมากมายมากขนาดที่ว่าผมไปอ่านเจอคอมเมนทารีเล่มนึงฮะ ก็บอกว่าเขาขอเขียนแค่สรุปสั้นๆถึงคำอธิบายการตีความหนังสือเล่มนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาสั้นๆของเขานะครับ140หน้าฮะแค่สรุปว่าคนที่ผ่านมาบรรพชนเราพยายามตีความหนังสือเล่มนี้ยังไงเพื่อเราพอเข้าใจภาพครับผมคิดว่ามีแถวแนวทางหลักๆที่ผ่านมาเนี่ยที่เราตีความพระคัมภีร์เล่มนี้อยู่4แนวทางเป็นแนวทางที่ผมอยากให้เราพอจะเห็นพอจะเข้าใจแต่ละแนวทางมีข้อดีของข้อเสียของตัวเองเพื่อหวังว่าเมื่อเราเองกลับไปอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้เองเราจะมีความเข้าใจมีอุปกรณ์ที่ถูกต้องว่าเราควรจะอ่านพระคัมภีร์อย่างไรเพราะแนวทางในการตีความหมายพระธรรมโซโลมอน4ประการครับเริ่มต้นด้วยบรรพชนเรามักจะเริ่มใช้วิธีเรียกว่าอะเลกอรี่ผมแปลง่ายๆว่าการใช้ความหมายฝ่ายวิญญาณไอ้ความหมายฝ่ายวิญญาณนี่คืออะไรครับประเด็นง่ายนิดเดียวครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราอ่านที่เราเห็นที่เขียนอยู่เนี่ยถ้าเขาตีความหมายแบบฝ่ายวิญญาณมันแปลว่าสิ่งที่เขียนสิ่งที่อ่านไปเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเท็จจริงมันไม่ได้มุมมองมันไม่มีความหมายในเชิงประวัติศาสตร์สิ่งที่เราเองเห็นมันนำพาเพื่อเราตีความไปสู่ความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้นฝ่ายวิญญาณแปลง่ายๆครับว่าคนเขียนอะไรมาก็ตามประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้ความหมายฝ่ายวิญญาณที่คนตีความให้มันอยู่ที่ไหนจะเขียนเป็นเสือเราบอกเสือหมายถึงพระเจ้าก็ได้เราบอกว่าเสือหมายถึงสัตว์ร้ายก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ใส่ว่าคืออะไรเสืออาจจะไม่ใช่เสือเสมอไปนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นครับทำไมคนเขาใช้เลือกพระคัมภีร์แบบนี้ครับเพราะว่าหลายๆครั้งเองเขาไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นหลายๆครั้งเองเขาไปเจอพระคัมภีร์ที่เขารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายแล้วสมเหตุสมผลยังไงหรือไม่รู้จะสอนยังไงกับพระคัมภีร์ตอนนี้นี่เป็นแนวทางหนึ่งที่บรรพชนมักจะใช้ในการเลี่ยงไปด้วยกันว่าใช้ว่าความหมายฝ่ายวิญญาณในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนครับแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงที่ชัดเจนแบบนี้คนตีความหมายแบบนี้เขาบอกนี่ไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มักจะเป็นการตีความหมายฝ่ายวิญญาณแสดงออกถึงวิธีการที่พระเจ้าใช้ในการดูแลปกป้องอิสราเอลประชากรของพระองค์หรือถ้าบางคนไปในแนวพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกว่านี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับคริสตจักรพระเยซูคริสต์กับคริสตจักรความรักที่พระองค์มีกับคริสตจักรของพระองค์ประเด็นครับคนที่ตีความทำไมเลือกตีความแบบนี้หลายๆครั้งครับเมื่อเราอ่านในพระธรรมของหนังสือบทเพลงโซโลมอนมันพูดถึงเรื่องกายภาพเรื่องเพศชัดเจนแล้วสิ่งที่เขามีอยู่ในหัวคนเหล่านี้ก็คือเรื่องเพศเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องเพศเป็นเรื่องเลวร้ายควรจะหลีกเลี่ยงเพราะเรื่องนี้ไม่พูดไม่ยอมรับหาวิธีอธิบายวิธีอื่นซะในวิธีที่เรายอมรับได้วิธีแบบที่2ครับนอกจากอะเลกอรี่ความหมายฝ่ายวิญญาณแล้วเป็นวิธีที่นักวิชาการเรียกว่าไทโปโลจีถ้าพูดง่ายๆครับต้นแบบวิธีไทโปโลจีคล้ายกับอะเลกอรี่แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญไทโปโลจีบอกว่าหรือวิธีต้นแบบนี้บอกว่าครับว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่เขียนมีความหมายมีประเด็นมีเงื่อนไขหรือมีข้อมูลข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าในการตีความเขาจำเป็นจะต้องหาว่าสิ่งที่เขียนนี้มันสะท้อนไปบอกถึงแบบอย่างอื่นเรื่องอะไรเขามักจะหาว่าสิ่งที่เขียนในพระคัมภีร์ใหม่มันไปคู่ขนานมีเนื้อหาคล้ายๆกับอะไรบ้างในพระคัมภีร์เดิมไหมแล้วใช้นั่นเป็นกุญแจในการตีความพระคัมภีร์เดิมเป็นเหมือนกับเงาของจริงคืออยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เงามีความถูกต้องแต่มันเป็นแค่เงามันไม่ใช่เนื้อหามันไม่ใช่ตัวตนเห็นว่ามีเงาแต่ตัวตนจริงๆอยู่ในที่อื่นนะครับเพราะในการเข้าใจของด้านหนึ่งของคนที่ตีความแบบนี้ครับเขาเข้าใจว่าสิ่งที่พูดในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนมากกว่าความรักของมนุษย์ของหนุ่มสาวคนยิวสมัยก่อนครับเริ่มต้นในการตีความบทเพลงโซโลมอนด้วยกันบอกว่าเนี่ยสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลตั้งแต่เริ่มต้นในฐานะชนชาติเขาต้องเจอความช่วงทุกข์ช่วงสุขขึ้นและลงยังไงบ้างสะท้อนจากความรักประสบการณ์เลวร้ายการได้คืนดีนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงบางคนเองก็บอกว่าครับคนหญิงที่เป็นที่รักคนนี้จริงๆแล้วเป็นตัวแทนหมายถึงหญิงแห่งปัญญาที่มีอยู่ในพระธรรมสุภาษิตการบทบรรยายที่นี่บรรยายถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับหญิงแห่งปัญญาในพระธรรมสุภาษิตที่เราเคยว่าไปขณะที่คริสเตียนเองครับก็มักจะพูดถึงว่าความรักสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ต้องสะท้อนยิงกลับไปดูผ่านความรักของพระเยซูคริสต์ในฐานะเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่พระองค์ว่าไว้ในพระคัมภีร์ใหม่เป็นความรักที่มีกับคริสตจักรหรืออาจจะเป็นความรักที่มีกับผู้เชื่อแต่ละคนเพราะฉะนั้นใช้สิ่งที่พระมีในพระคัมภีร์ในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนเป็นต้นแบบเป็นแค่เงาเพื่อจะไปดูว่าเนื้อจริงๆตัวตนจริงๆอยู่ที่ไหน แนวทางนึงครับจะเป็นแนวทางของนักตีความรุ่นใหม่มากขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนักก็บอกว่าบทเพลงโซโลมอนแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นบทละครมันมีสคริปต์เขียนอยู่มันมีพล็อตบางอย่างอยู่จริงๆแล้วบทละครนี่เองอาจจะถูกเขียนให้เหมือนกับเป็นละครเพลงผู้ชายร้องตอนนึงผู้หญิงร้องตอนนึงจะเห็นมีบทร้องสลับพูดสลับไปสลับมาเยอะมันมีจุดเริ่มต้นมันมีเนื้อหาตรงกลางมีจุดจบมันเป็นเรื่องเป็นเนื้อหาของมันเองมันมีพัฒนาการของเรื่องมันมีประเด็นมันมีธีมของเรื่องมันมีการสร้างตัวละครว่าตัวละครเป็นยังไงมีความขัดแย้งบ้างแล้วก็มีจุดจบของปัญหาเพราะในการพยายามจะอธิบายการตีความพระคัมภีร์ในมุมมองนี้ครับเราก็จะเห็นในพระคัมภีร์หลายๆเล่มรวมทั้งอมตะธรรมเองด้วยบางตอนก็จะเขียนเส้นว่างว่าเป็นบุรุษเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายใส่แทรกไว้ให้เป็นเซ็กชันเฮดดิ้งให้กับเราบอกว่าตอนนี้ผู้ชายพูดตอนนี้ผู้หญิงพูดนะครับแต่ถามครับนะในแง่มุมของนักวิชาการเองเรื่องนี้ก็มีปัญหาครับไม่ทราบใครได้เคยอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้แล้วจนจบจริงๆบ้างไหมครับเพลงโซโลมอนมีคนได้อ่านบ้างอ่านในนี้ดูแน่ๆครับเรารู้แน่ๆว่ามีอย่างน้อยผู้ชาย1คนมีผู้หญิง1คนถูกไหมฮะดูเหมือนจะชัดแต่จริงๆครับบางคนบอกว่าจริงๆมีตัวละครตัวที่3อยู่ในนี้ด้วยผู้หญิงเนี่ยชัดเจนมีคนเดียวครับผู้ชายทำไมพูดถึงโซโลมอนแล้วทำไมโซโลมอนไปเลี้ยงแกะไม่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันอาจารย์ของผมท่านนึงครับพูดถึงว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับโซโลมอนแต่ไม่พอใจในความรักเพราะโซโลมอนเธอมีฮาเลมเธอก็เลยไปแอบปิ๊งกับชายหนุ่มคนเลี้ยงแกะเป็นความรักที่ผิดหวังเลยถึงมีช่วงของลาจากแอบกันออกไปเจอหนีไปตามที่นู่นที่นี่สรุปไม่ได้เลยซะด้วยซ้ำครับมันมีพล็อตจริงๆเหรอครับผมสงสัยแล้วถ้าตลอดอ่านตอนจบบทที่8มันจบเหมือนไม่จบมันเหมือนอยู่ดีมันก็จบซะดื้อๆมันคือมันไม่จบเหมือนกับดูหนังอยู่แล้วก็โดนคนเตะปากอะครับจบไปซะดื้อๆแบบนั้นนะฮะมันอะไรอะแต่นี่เป็นแง่มุมหนึ่งที่นักวิชาการพยายามจะทำความเข้าใจแล้วถามจริงๆมันความขัดแย้งของเรื่องอยู่ตรงไหนเจอไม่เจอได้เจอไม่เจออยากเจอกันเรื่องของเรื่องมักจะเป็นอยู่ประมาณนี้อยู่เรื่อยๆถ้าแนวความการตีความแบบนี้ได้จริงๆครับผมก็คงต้องรอให้นักวิชาการหาข้อสรุปกันให้ได้จริงๆเอาง่ายๆครับตกลงมี2หรือ3คนแล้วผมบอกเลยฮะเนื้อหาในพระคัมภีร์เล่มนี้มีประมาณ 10% ที่ไม่มีปัญญาจะแยกแยะจริงๆว่าคนไหนพูดยังไม่ต้องนับว่าธิดาเยรูซาเล็มสตรีชาวเยรูซาเล็มหมายถึงใครเป็นตัวละครตัวที่4ตัวที่5ด้วยหรือเปล่าหรือหมายถึงผู้หญิงคนนั้นหรือหมายถึงกว้างๆหมายถึงใครอีกนะฮะเพราะเป็นอะไรที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ผมเชื่อวิธีอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้อ่านแบบง่ายที่สุดคืออ่านแบบที่มันเป็นนะครับนั่นคือวิธีอ่านแบบที่4อ่านตามธรรมชาติชื่อบอกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นบทเพลงใช่มั้ยครับเราก็อ่านแบบเป็นเพลงเข้าใจว่าบทความเนื้อหาของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นบทกวีเป็นชุดเป็นเพลงเป็นชุดนึกง่ายๆเหมือนกับเป็นเพลงเมดเล่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันมีเนื้อหาของตัวมันเองแต่ถามว่าพอเป็นเพลงที่เป็นชุดวางเรียงต่อไปเรื่อยๆมันมีพล็อตไหมครับถ้าใครเคยเป็นดีเจพยายามจะเอาเพลงมาเรียงต่อกันให้เป็นพล็อตเป็นเรื่องเนี่ยบางทีมันไม่ได้แต่เราบอกอารมณ์ของเพลงแต่ละเพลงได้เราบอกได้ว่าเพลงนี้รู้สึกยังไงบรรยายความรู้สึกยังไงเนื้อหาอาจจะมีส่วนเกี่ยวกันบ้างแต่ถามว่าต่อเรียงกันอย่างประสานสนิทไปเป็นเรื่องเลยไหมคงจะลำบากเรารู้แน่ๆครับมันพูดถึงความรู้สึกมันพูดถึงอารมณ์มันพูดถึงความหวังมันพูดถึงความกลัวระหว่างคนรักสองคนแน่ๆแล้วมีองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่รอบข้างด้วยวิธีนี้เองไม่จำเป็นจะต้องพยายามไปหาครับว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านมันหมายถึงอะไรที่เราไม่เห็นวิธีนี้เองเราไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์แบบเป็นโค้ดเราอ่านพระคัมภีร์อย่างที่พระคัมภีร์เองเขียนว่าความหมายอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้พระคัมภีร์เองบอกเราว่าอะไรก็คือว่าอย่างนั้นจูบคือแปลว่าจูบหน้าอกคือแปลว่าหน้าอกหน้าอกไม่ได้แปลเป็นอย่างอื่นจูบไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างอื่นน้ำที่กินเหล้าองุ่นที่กินไม่ได้แปลว่าเป็นศีลบัพติศมาหรือเป็นศีลมหาสนิทไม่ใช่มันจูบคือจูบผู้ชายคือผู้ชายผู้หญิงคือผู้หญิงแฟนคือแฟนผมคิดว่านั่นเป็นวิธีอ่านที่ง่ายแล้วก็ make sense ในความรู้สึกมากที่สุดถามว่าทำไมวิธีนี้ง่ายแต่ทำไมไม่เป็นที่ยอมรับประเด็นเหมือนเดิมครับเพราะเนื้อหาดูเหมือนเป็นเรื่องที่คริสตจักรมักจะไม่ยอมรับเรื่องเพศแต่ด้านหนึ่งที่ต้องพูดครับพอเราสรุปว่าเป็นเพลงเป็นบทกวีจำที่ผมเคยอธิบายไว้ในสุภาษิตได้ไหมครับเมื่อเราอ่านบทกวีเน้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกบทกวีไม่ได้พยายามจะบอกข้อเท็จจริง บทกวีไม่ได้เป็นบทบรรยายไม่ได้เป็นตำราวิทยาศาสตร์สิ่งที่บทกวีให้จะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าผมให้ชื่อคำเทศนาคำนี้อันเรื่องนี้ว่าปัญญาสำหรับความรักแต่ในที่นี้ผมอยากจะบอกว่าเพราะความที่เป็นบทกวีพระคัมภีร์เล่มนี้ไม่ได้บอกเราทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความรักพระคัมภีร์เล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือสำหรับชีวิตสมรสว่าการมีชีวิตสมรสที่มีความสุขยังไงตัวอย่างง่ายๆครับไม่มีตอนไหนบอกครับว่าถ้าเมื่อไหร่คู่สมรสของเราเข้าสู่วัยทองเราควรมีพฤติกรรมยังไงปัญหาง่ายๆครับไม่ได้บอกเลยสักเรื่องสักนิดครับว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงไม่ได้บอกเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ตำราเรื่องของเพศศึกษาที่หลายคนเหมือนจะพยายามจะเห็นว่าจะคุมกำเนิดจะใช้ท่าไหนจะกอดจะจูบเป็นยังไงเพิ่งเคยเห็นบางคนก็เขียนไม่ใช่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนไม่ได้ครอบคลุมอะไรมากมายขนาดนั้นไม่ใช่อะไรนะกามาสูตระที่พูดเรื่องนี้ชัดเจนว่าโอเคจะร่วมเพศต้องใช้ท่าไหนนี่ไม่ใช่พระคัมภีร์เราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่พูดถึงเรื่องของความรักแล้วผมเชื่อว่าพระคัมภีร์เล่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่พระเจ้าออกแบบไว้พระคัมภีร์เล่มนี้บรรยายถึงความรักและความปรารถนาที่พระเจ้าอยากให้เรามีเป็นของประทานเป็นกิฟต์อย่างหนึ่งที่พระเจ้าให้กับเรากับมนุษย์ตั้งแต่เมื่อพระเจ้าสร้างโลกเพราะในวันนี้เองครับจะมีบางช่วงที่ผมจะกระโดดกลับไปในปฐมกาลโดยเฉพาะบทแรกๆ1 2 3 4พอสมควรเพราะนั้นเป็นรากฐานของความรักที่พระเจ้าออกแบบเมื่อพระเจ้าสร้างโลกให้กับเราเองถ้าจะสรุปง่ายๆครับผมคิดว่าหนังสือหรือพระคัมภีร์เล่มนี้สอนเราถึงเรื่องของความรักความปรารถนาในคู่รักอย่างที่พระเจ้าออกแบบไว้ผมจะพูดถึงประมาณ4ประเด็นหลักๆที่ผมคิดว่าเป็นข้อสรุปที่เราเองเห็นชัดเจนจากพระคัมภีร์เล่มนี้ประการแรกครับพระคัมภีร์เราเล่มนี้สอนถึงความรักความสัมพันธ์ที่เราสัมผัสจับต้องได้ถ้าใช้ภาษาอังกฤษเป็น physical intimacy เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เราจับต้องได้ประการที่สองครับพระคัมภีร์เล่มนี้สอนเราถึงความรักความสัมพันธ์ที่เจาะจงจำกัดมีขอบเขตเป็น exclusive ประการที่สามครับพระคัมภีร์เล่มนี้สอนเราถึงความรักความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและเพื่อซึ่งกันและกันเป็น mutual love เป็นความรักที่เรามีในแบบนั้นประการสุดท้ายครับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันครบถ้วนสมบูรณ์เป็น total love นะครับถ้าสรุปภาษาอังกฤษง่ายๆครับถ้าใครคนอยากจะเอาแค่คีย์เวิร์ดเพื่อจะจำกลับไปเป็น physical exclusive mutual total นะฮะเรื่องของกายภาพเรื่องที่จำกัดเจาะจงเรื่องที่เท่าเทียมเพื่อซึ่งกันและกันเป็นอะไรที่สมบูรณ์และครอบคลุมทั้งหมดเราลองไปดูด้วยกันครับว่าพระคัมภีร์เราพูดถึงยังไงในเรื่อง4ประเด็นเหล่านี้ประการแรกครับความรักความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ physical intimacy ในพระคัมภีร์ปฐมกาลพูดชัดครับว่าเราพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อความผูกพันทางกายพระเจ้าสร้างชายและหญิงหญิงมาจากกายของชายเพื่อจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชายพระคัมภีร์บอกเราชัดนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายภาพฝ่ายชายหญิงฮะละจากบิดามารดาของมารแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วโดยพระคัมภีร์เองครับคำว่ารู้ที่เขียนในพระธรรมปฐมกาลคำว่ารู้ตรงนั้นยาดายาดาที่เราใช้ส่วนใหญ่มักจะพูดถึงการรู้ที่เป็นการรู้ที่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่ว่ารู้จักว่าชื่อคืออะไรแต่คือการรู้แบบว่าในแง่ว่าเขามีความสัมพันธ์กันเขามีแอฟแฟร์กันเขารู้ว่านี่คือความสัมพันธ์อย่างที่พระคัมภีร์อยากจะให้นี่คือความผูกพันที่พระเจ้าออกแบบไว้ให้เรื่องกายภาพไม่ใช่เรื่องผิดความสัมพันธ์ทางกายไม่ใช่เรื่องผิดพระคัมภีร์บอกชัดว่านี่เป็นเรื่องที่พระเจ้ายกย่องนี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าสถาปนาไว้การแต่งงานเป็นเรื่องที่พระเจ้าสถาปนาให้ความสนใจเรื่องความสวยงามครับไม่ใช่เป็นเรื่องผิดจริงๆนะพระคัมภีร์ตอนนี้ครับมีหลายตอนที่พูดถึงนะครับผู้ชายสรรเสริญเยินยอผู้หญิงว่าสวยขนาดไหนผู้หญิงเองก็สรรเสริญเยินยอเรื่องความหล่อเหลาของผู้ชายลองดูตัวอย่างกันสักตอนก็ได้ครับบทที่4ข้อที่1ไล่ไปสัก 4-5 ข้อเนี่ยนะครับตอนนั้นเป็นตอนที่ผู้ชายเองบอกถึงผู้หญิงว่าในแง่กายภาพในแง่ร่างกายที่เห็นผู้หญิงคนนี้สวยงามจริงๆเธอช่างงามจริงๆนะยอดรักงามเหลือเกินดวงตาของเธอภายใต้ผ้าคลุมหน้าประหนึ่งนกพิราบเลือนผมของเธอเสมือนฝูงแกะเหยาะย่างลงมาจากภูเขากิเลอาดฟันของเธอขาวเหมือนแกะที่เพิ่งตัดขนและขึ้นมาจากการล้างชำระทุกซี่เรียงรับกันอย่างไม่มีที่ติริมฝีปากของเธอแดงเหมือนได้แดงจิ้มลิ้มน่ารักภายใต้ผ้าคลุมหน้าขมับของเธอเหมือนทับทิมผ่าซี่ลำคอของเธอระหงดั่งหอคอยของดาวิดที่สร้างขึ้นอย่างประณีตที่ประดับประดาด้วยโล่นับพันของเหล่าวีรบุรุษทรวงอกของเธอประหนึ่งลูกแฝดของละมั่ง เล็มใบไม้กินอยู่กลางดงลิลลี่ผมจะขึ้นไปบนภูเขาแห่งมดยอบซึ่งเป็นเนินแห่งเครื่องหอมจบจนเริ่มรุ่งสางเมื่อเงามืดหนีหายไปที่รักของผมเธองามหมดจดทั่วเรือนร่างไม่มีที่ติใครไปชงแฟนแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแฟนจะชอบไหม นะฮะแต่อยากจะบอกว่าเพราะความที่เป็นบทกวีแล้วเราอยู่คนละยุคบทกวีเหล่านี้สะท้อนภาพความสวยงามอย่างที่เขาพอจะอธิบายได้ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับไปบอกว่าอะไรนะเส้นผมของแฟนผมเหมือนภูเขาเหมือนฝูงแกะฝูงแพะเหยาะย่างมาจากภูเขากีเลอาดเนี่ยผมไม่รู้มันคือยังไงมันจะคืออะไรดูแต่ว่านี่คือสิ่งที่เขาบรรยายบทกวีคือบทกวีพยายามเน้นเรื่องของจินตนาการนะฮะผมเคยเจอคนคนหนึ่งครับเขาวาดรูปสาวงามตามบทเพลงโซโลมอนแล้วก็เขียนตามคอเป็นหอคอยยีราฟดีๆนี่เลยครับหน้าอกเป็นแบบนี้เส้นผมเป็นแบบนี้ออกมาโอ้โหเบนเทนยังอายเลยครับตัวอะไรก็ไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่บรรยายเขาชื่นชมในร่างของกายภาพของเราเช่นกันบทที่5ครับข้อที่10ถึงข้อ16ขอไม่อ่านแล้วกันนะครับก็พูดถึงการบทบรรยายของชายหนุ่มคนที่รักนะครับดวงตาเป็นยังไงแก้มเป็นยังไงแขนขาหล่อเหลางดงามประมาณไหนบรรยายถึงอย่างชัดเจนความรักที่พระเจ้าให้กับเราเป็นความรักที่เราจับต้องได้ความรักไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกหรือแค่ปรัชญาสำหรับคริสเตียนเราที่จริงครับถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์หรือตอนที่ผมอ่านไปสักครู่พระคัมภีร์เล่มนี้พูดเรียกว่าอย่างไม่อายถึงการเชื้อชวนกันไปหลับนอนจะตามไปเจอกันที่ไหนจะไปหลับนอนกันที่ไหนออกไปทุ่งกันเถอะถ้าเราอ่านอยู่ในบริบทครับถ้าบริบทอยู่ในเมืองเหมือนกับเขาไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันได้ถ้าบริบทในพระคัมภีร์เล่มนี้ออกไปกลางทุ่งเมื่อไหร่ไปเจอกันใต้ต้นไม้เมื่อไหร่มักจะนี่แหละครับจะเป็นเลิฟซีนนี่คือสิ่งที่เขาเชื้อเชิญกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีอยู่ในหลายตอนเลยครับอย่างบท4ข้อที่อีกตอนแล้วกันครับที่ยังไม่ได้อ่านบท4ข้อที่16ตื่นเถิดลมเหนือมาเถิดลมใต้พัดโชยอุทยานของฉันพัดพากลิ่นของมันให้หอมกระจายขอให้ที่รักของฉันเข้ามาในสวนของเขาและลิ้มรสผลโอชาที่สุดในนั้นเถอะไว้ง่ายครับขอให้กลิ่นหอมไปจนคนรักของตัวเองวิ่งมาหาตัวเองบทที่7ข้อ10เมื่อกี้อ่านไปแล้วนะครับดิฉันเป็นของเขาเขาเป็นของดิฉันมาเถอะให้เราออกไปกลางทุ่งด้วยกันไปค้างแรมที่หมู่บ้านถูกไหมฮะแล้วข้อ12บอกว่าฮะหลังจากไปที่โน่นองุ่นแตกบานสวนองุ่นผลิผลที่แห่งนั้นดิฉันจะมอบความรักแก่คุณชวนกันอย่างไม่อายนะครับว่าจะไปโรงแรมที่ไหนบ้างว่าง่ายๆการมีเพศสัมพันธ์สลับในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดผมคิดว่าเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในภาพรวมคริสตจักรเราเมื่อไหร่ก็ตามไม่ใช่คริสตจักรเราที่นี่ฮะคริสตจักรโดยรวมเมื่อไหร่ก็ตามเราพูดถึงเรื่องเพศเราพูดถึงความสัมพันธ์ทางเพศเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องต้องห้ามเป็นทาบูอย่างหนึ่งในชีวิตเราไม่ค่อยมีพระคัมภีร์แล้วก็ไม่ค่อยมีการสอนเราไม่ค่อยมีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้แต่ในหนังสือบทเพลงโซโลมอนยืนยันกับเราชัดครับว่าความรักและเพศเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่พระเจ้าให้กับเราเองที่จริงที่นี่พูดถึงอย่างเปิดเผยแล้วผมคิดว่าเมื่อเราเองมีโอกาสศึกษาพระธรรมบทเพลงโซโลมอนให้จะถือนี้เองเป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะสามารถพูดเรื่องเพศท่ามกลางประชากรของพระเจ้าได้อย่างเปิดเผยแต่แน่นอนครับผมไม่ค่อยเห็นใครเทศเรื่องนี้ผมพยายามนึกว่าก่อนผมมาเทศวันนี้ผมเคยได้ยินใครเทศพระคัมภีร์เล่มนี้ผมนึกไม่ออกจริงๆนะผมพยายามนั่งคิดผมพยายามนั่งหาไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ที่นี่พูดชัดว่าพระธรรมบทเพลงโซโลมอนเฉลิมฉลองยินดีกับการที่มนุษย์มีความรักกับการยินดีที่มนุษย์มีความสัมพันธ์กันแต่ในความยินดีนี้ไม่ได้เป็นความยินดีที่ไม่มีขอบเขตในโซโลมอนเองในบทเพลงโซโลมอนเองครับเห็นถึงอันตรายของเรื่องนี้เมื่อกี้มีอยู่ข้อหนึ่งบท2ข้อ7ที่ผมอ่านให้ฟังที่บอกว่าบรรดาสตรีชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยเรากำชับเจ้าด้วยพลังอย่างละมั่งและกวางในท้องทุ่งว่าอย่าปลุกเล้าความรักปล่อยให้เป็นไปตามคลองของมันคืออยู่ให้ได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและข้อความแบบนี้ไม่ได้มีครั้งเดียวนะครับมี3ครั้งในโซโลมอนด้วย2ข้อ7 3ข้อ5 8ข้อ4บทที่2ข้อ7บทที่3ข้อ5กับบทที่8ข้อ4บทที่8ข้อ4สั้นกว่านิดนึงฮะบอกว่าบรรดาสตรีชาวเยรูซาเล็มเอ๋ยเรากำชับเจ้าว่าอย่าปลุกเล้าความรักแต่ปล่อยให้เป็นไปตามคลองของมันเราเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ความรักที่พระเจ้าใ เป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้และนั่นเรามาสู่ประเด็นที่สองครับแต่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เจาะจงจำกัดมีขอบเขตเพลงโซโลมอนไม่ได้สอนเราถึงพวกอะไรนะความรักแบบเสรี free love ไม่ใช่บทเพลงโซโลมอนต้องอ่านในบริบทของชีวิตสมรสต้องอ่านในบริบทของความเข้าใจที่จริงในบทที่3ตั้งแต่ข้อที่6ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงข้อที่11พูดถึงบทบรรยายของบรรยากาศของพิธีสมรสของกษัตริย์โซโลมอนบอกว่าใครหนอรีบรุดมาจากไหนดูสินี่คือรถของกษัตริย์โซโลมอนมีนักรบประจำมาพระองค์ทรงประกอบราชรถนี้ขึ้นมาเองข้างในตกแต่งอย่างสวยงามข้อ11บอกว่าบรรดาสตรีแห่งซิโยนออกมาเฉิดมาดูกษัตริย์โซโลมอนทรงมงกุฎซึ่งราชมารดาทรงสวมให้ในวันอภิเษกสมรสวันแห่งความชื่นชมยินดีของพระองค์บริบทของชีวิตสมรสที่จริงในนี้มีอีก 7-8 ครั้งครับที่คู่รักคู่นี้เรียกซึ่งกันและกันในฐานะของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเมื่อสักครู่อ่านไปมีหลายตอนก็จะได้ยินที่เขาเรียกว่าเจ้าสาวของผมเจ้าสาวของผมเจ้าสาวของผมความสัมพันธ์นี้มีขอบเขตมีความจำกัดของมันเองพระธรรมโซโลมอนเองบทเพลงโซโลมอนเองไม่ได้บอกให้เราไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ไม่ได้บอกถึงการอะไรนะฮะการมีความสัมพันธ์นอกชีวิตสมรสแต่พูดถึงเราเองชัดเจนถึงความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสที่จริงเองยังพูดให้กับเราเองไกลๆซะด้วยซ้ำครับว่าความสัมพันธ์ก่อนชีวิตสมรสเองก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่ายินดีแล้วถ้าเราเองอ่านในบริบทของคนยิวเรื่องนี้คนยิวคิดไม่ได้คนยิวบอกเพศสัมพันธ์มีได้ก็ต่อเมื่อมีเพศมีอยู่ในการพิธีสมรสแล้วเท่านั้นไม่มีทางที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนชีวิตสมรสในบทที่8ข้อที่8ถึงข้อที่9มีพูดถึงน้องสาวเป็นเด็กยังไม่โตหน้าอกยังไม่ขึ้นพี่สาวก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะป้องกันเขาไว้เหมือนกำแพงจะไม่ยอมให้เขาผิดพลาดไปชื่อเลยต้องอยู่ในกรอบอยู่ในวัยที่เหมาะสมแล้วในฐานะของคริสเตียนพระพี่เราสอนว่าความสัมพันธ์สิ่งที่เราเฉลิมฉลองไม่ใช่เรื่องผิดถ้าอยู่ภายใต้กรอบของชีวิตสมรสเรื่องนี้ต้องย้ำครับเราไม่ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศแต่ความสัมพันธ์นี้พระเจ้าตั้งและเจิมให้อยู่ภายใต้ชีวิตสมรสการสถาปนาที่พระเจ้าทรงให้นั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมเราประกอบพิธีในโบสถ์นั่นคือเหตุผลที่เราประกอบว่าเราขอพระเจ้ามาเป็นพยานพระองค์อยู่ร่วมเป็นเชือกเกี่ยวที่3ที่อยู่ในชีวิตสมรสของเราเองพระเจ้าสอนให้เราวันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เหมาะสมในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนเองยังพูดซะด้วยซ้ำครับว่าหญิงสาวไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครอยากจะมานอนก็มานอนมีถ้อยคำมากมายครับอย่างเช่นในบทที่4ข้อที่12บอกว่าเธอเป็นกับอุทยานที่ห่วงห้ามไม่ใช่ใครจะมาก็ได้เป็นทานน้ำพุที่มีการกั้นเขตกั้นของไว้มีประทับตากรรมสิทธิ์ไว้เป็นสวนองุ่นที่มีเจ้าของเป็นห้องที่ถูกล็อกไว้เป็นเมืองที่มีกำแพงป้องกันมีกรอบมีขอบเขตไม่ใช่ว่าชอบคนไหนสักคนก็ไปนอนบทเพลงโซโลมอนไม่ได้สอนเลยครับว่าไปเจอกันในผับแล้วไปนอนแล้วโอเคไม่ได้สอนแบบนั้นเลยวันไนท์สแตนด์ไม่ใช่เรื่องของที่นี่แต่นี่บอกว่านี่เป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าเราชื่นชมยินดีกับเรื่องเหล่านี้แต่ต้องอยู่ในกรอบที่สมบูรณ์ที่จริงครับถ้าเราอ่านบทเพลงโซโลมอนเราจะเห็นความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นว่านี่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนเท่านั้นเองฉันเป็นของเขาเขาเป็นของฉันเราเป็นของกันและกันความที่มันมีกรอบความที่มันเอ็กซ์คลูซีฟระหว่างคน2คนความปรารถนาที่มีแต่คนคนนี้ความพึงพอใจที่ได้รับจากเฉพาะคนคนนี้ไม่ใช่จากใครก็ได้ไม่ใช่เห็นสาวคนไหนสวยก็ได้ผู้ชายคนไหนหล่อก็ได้มีอยู่มากมายตลอดเวลาในบทเพลงโซโลมอนถ้าเราอ่านเราจะเห็นว่าเขาไม่มีความคิดสักนิดนึงเลยว่าเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้แล้วเขาจะคิดถึงคนคนอื่นเขาคิดถึงแต่คู่ของเขาคนที่เขาได้อุทิศตัวเองให้กับเขาไปแล้วด้วยที่จริงข้อความที่บอกว่าที่รักของดิฉันเป็นของดิฉันซึ่งพูดหลายครั้งและดิฉันก็เป็นของเขาข้อความทำนองนี้เองครับถ้าเราฟังจริงๆคุ้นมากคล้ายๆสิ่งที่พระเจ้าเองก็ตรัสกับประชากรอิสราเอลเราจะเป็นพระเจ้าของเขาเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าแล้วเจ้าเองก็จะเป็นประชากรของเราถึงบอกไม่ต้องแปลกใจครับที่บรรดาบรรพชนเราเองก็จะเห็นภาพสะท้อนเล็กๆแบบนี้อยู่ตลอดเวลาความรักที่เรามีความอุทิศทุ่มเทที่เรามีกรอบที่เราวางให้ที่เราเป็นอยู่แบบนี้เป็นกรอบที่สะท้อนให้เองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับเราเหมือนกันพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราความรักของพระองค์มั่นคงเป็นนิจเหมือนกับความรักที่พระเจ้ากำหนดกรอบว่ามันเฉพาะคน2คน นอกจากความรักความสัมพันธ์ทางกายความรักความสัมพันธ์ที่มีกรอบมีขอบเขตแล้วประการถัดไปครับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ผมอยากจะใช้คำว่ามันเท่าเทียมกันมันซึ่งกันและกันเป็นความรักที่มีเพื่อกันและกันสังเกตดูไม่ดีไหมครับในบทเพลงโซโลมอนหนังสือเล่มนี้พูดถึงคนสองคนที่เขาอุทิศทุ่มเทอย่างที่ผมว่าไปสักครู่ในการที่พยายามจะให้แต่ละคนเองมีความพึงพอใจมีความสุขมีความรักกับคนคนนั้นแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตลองคิดถึงสมัยของคนอิสราเอลคนสมัยโบราณเราจะพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกผู้หญิงไม่ได้มีค่ามากนักในทัศนคติของคนอาหรับคนยิวในปัจจุบันผู้หญิงแม้ว่าเป็นภรรยาเจ้าของหลายครั้งร่วมโต๊ะกับผู้ชายไม่ได้มันไม่เท่ากันบทบาทในสังคมในอดีตที่ผ่านมาผู้ชายสูงผู้หญิงต่ำผู้ชายเป็นคนบอกว่าอยากจะมีความต้องการเมื่อไหร่อยากจะผู้หญิงทำยังไงก็ได้ใครเคยไปดูหนังที่เขาพูดถึงประวัติศาสตร์ของกรีกของโรมหรือคนในยุคนั้นก็จะเห็นวิธีที่เขาทวีตผู้หญิงไม่ได้ต่างอะไรกับถ้าจะขออนุญาตใช้คำนี้ไม่ต่างอะไรกับเครื่องใช้หรือสัตว์อะไรอย่างหนึ่งอยากได้ก็อยากได้ไม่ชอบใจก็ฆ่าแม้แต่คำถามที่ฟาริสีเองมาถามพระเยซูคริสต์เรื่องของการหย่าร้างมันก็สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นคนยิวสมัยก่อนไม่พอใจถ้ากลุ่มหนึ่งก็จะเชื่อว่าไม่พอใจเรื่องไหนหย่าก็หย่าได้เลยก็เขียนจดหมายหย่าทิ้งไม่ได้เลยทันทีผู้หญิงไม่ได้มีความเท่าเทียมกันในแบบนั้นแต่ลองจินตนาการว่าบทเพลงโซโลมอนเกิดยิ่งกว่าก่อนสมัยพระเยซูคริสต์จะเสด็จเข้ามาในโลกแล้วพูดถึงความเท่าเทียมกันแบบนี้แล้วถ้าใครอ่านในบทเพลงโซโลมอนมากขึ้นเราจะพบว่าบทเพลงโซโลมอนน่าสนใจมากครับเสียงพูดบทพูดบทบรรยายที่เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องแต่ละครั้งร้อยละ8 90ผู้หญิงพูดก่อนผู้หญิงเป็นคนบอกผู้หญิงเป็นคนเชิญผู้หญิงเป็นคนชวนผู้หญิงเป็นคนพูดด้วยความมั่นใจมีบทผู้ชายพูดกลับด้วยครับไม่เถียงแต่ผู้หญิงเป็นคนเริ่มต้นในขณะที่ดูแปลกมากถ้ามองย้อนกลับไปในปฐมกาลที่ผมเคยว่าไว้ปฐมกาลหลังจากที่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างผู้ชายผู้หญิงในปฐมกาลบทที่2ข้อ23 24ครับหลังจากที่พระเจ้าสร้างผู้ชายผู้หญิงเสร็จเราเห็นแต่ผู้ชายคนเดียวเป็นคนพูดผู้ชายบอกว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของเราเนื้อจากเนื้อของเรานางจะได้ชื่อว่าหญิงเพราะนางมาจากชายผู้หญิงประโยคพูดสักคำก็ไม่มีเลยนะแต่ในที่นี้ผู้หญิงเป็นคนพูดเป็นคนเริ่มเป็นคนบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรผู้หญิงเป็นคนบอกผู้ชายซึ่งทำดีรักของดิฉันเป็นของดิฉันและดิฉันก็เป็นของเขาผู้หญิงเป็นคนพูดเองผู้ชายก็พูดกลับเพราะทั้งชายและหญิงความที่เขาเองเท่าเทียมกันทำให้เกิดภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นในวิถีความรักของคริสเตียนเราเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าอ่านตั้งแต่ปฐมกาลที่ว่าไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแม้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่นี่คือสิ่งที่คริสเตียนสอนแต่หลายครั้งเองมันดูเหมือนจะขัดไปกับวัฒนธรรมหลายๆครั้งมันโดนกลืนไปกับวัฒนธรรมหลายๆครั้งเองวัฒนธรรมมีผลกับเรามากกว่าเรื่องเหล่านี้ถามผมสิครับผมมาจากครอบครัวคนจีนตอนฝนแต่งงานใหม่ๆฝนปรับตัวมากต้องย้ายเข้าบ้านผู้ชายผมจำได้เลยครับร้องไห้บ่อยเพราะคุณแม่ผมเป็นคนจีนแท้ๆครับตื่นก่อนนอนทีหลังทำงานหนักเข้าจนผมเด็กๆผมโทษนะครับผมเข้าใจผมชอบแม่ผมชอบกินข้าวเก่าแปลว่าอะไรฮะกับข้าวที่ทำมาเสร็จใหม่ๆเนี่ยแม่ผมทำเสร็จนะแล้วก็อาบน้ำปล่อยให้พ่อกับลูกกินตัวเองก็ไปเปิดของในตู้เย็นนั่งกินจนเด็กๆผมคิดอย่างนั้นเองว่าคุณพ่อคุณแม่ผมชอบกินกับข้าวในตู้เย็นกับข้าวเก่าๆจนข้าวใหม่ไม่กินจนเราโตขึ้นเราเริ่มเข้าใจก็ไม่ใช่หรอกเขาเสียสละเขาให้คุณค่าความสำคัญกับคนกลุ่มนี้มากกว่าโดยเขาเองยอมอยู่ทีหลังแต่ในบทเพลงโซโลมอนบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นที่จริงถ้าเราอ่านในพระธรรมปฐมกาลอยากจะชี้เหตุตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายปฐมกาลเองบอกว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นพระฉายของพระเจ้าใช่ไหมครับในปฐมกาลบทหนึ่งข้อ7บอกว่าพระฉายของพระเจ้าต้องบอกฮะชายและหญิงพระฉายของพระเจ้าไม่เคยบอกว่ามีแค่ผู้ชายอย่างเดียวผู้ชายและหญิงถึงจะทำให้พระฉายของพระเจ้าครบสมบูรณ์ต้องมีเราทั้งคู่อยู่ด้วยกันและนี่เองครับเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ความรักแบบที่4ที่พระเจ้าออกแบบให้กับเราความรักที่ ครอบคลุมความรักที่สมบูรณ์ total love ความรักในที่นี้เราแต่งงานเราแต่งงานกับคนเราไม่ได้แต่งงานกับร่างกายเราไม่ได้แต่งงานกับสมองเราไม่ได้แต่งงานกับทักษะการทำอาหารเราไม่ได้แต่งงานกับบัญชีธนาคารเราไม่ได้แต่งงานกับบ้านหลังใหญ่โตทำไมผมพูดแบบนี้ในพระธรรมเล่มนี้ครับเราเห็นว่าความรักที่คนสองคนนี้มีต่อกันเป็นความรักที่มันครบถ้วนสมบูรณ์มันเป็นความรักที่เขาเองทุ่มเทเขาให้เขายอมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายครับบอกว่านะมักจะมีพวกละครน้ำเน่าหนังน้ำเน่าให้เห็นอยู่เรื่อยๆบอกว่าถ้าเธอรักฉันจริงต้องมันยอมให้ฉันนอนกับฉันสิถ้าผู้หญิงรักผู้ชายจริงต้องยอมนอนด้วยสิความรักของเขาแปลอย่างเดียวคือเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเราอ่านในบทเพลงโซโลมอนผู้หญิงแค่ได้ชื่นชมได้อยู่ใกล้เขาพึงพอใจแล้วความรักที่เขามีไม่ใช่แค่เรื่องของเพศแต่เป็นทั้งหมดเป็นแค่คนคนนั้นการที่เขาได้อยู่ใกล้เป็นเรื่องที่เขาพอใจแล้วอ่านผิวเผินเราเหมือนจะเห็นแต่เรื่องของทางกายภาพเรื่องของความสัมพันธ์แต่ผมอยากจะบอกว่าเมื่อเราอ่านในบทเพลงโซโลมอนจริงๆสิ่งที่ผมเห็นชัดมากกว่าคือความปรารถนาที่เขามีต่อกันและกันไม่ได้หมายความถึงเรื่องของความสัมพันธ์แต่เป็นความปรารถนาความรู้สึกความผูกพันที่เขามีต่อกันและกันอย่างบรรยายไม่ถูกแล้วเรื่องนี้ครับนึกง่ายๆครับผมวันนี้กับผมวันที่แต่งงานกับภรรยาผมต่างกันเยอะครับน้ำหนักผมเพิ่มขึ้นเป็น10 โลในขณะเดียวกันเส้นผมผมหายไปประมาณ 30-40% ของที่เคยมีแล้วหน้าตาผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆกางเกงผมขยับมาประมาณ3 รอบละโละไป3 ชุดแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ในคำปฏิญาณในวันแต่งงานเราบอกว่าไงครับไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขมั่งมีหรือยากจนไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะเราไม่ได้รักแค่เขาหล่อเขาสวยผมยังเคยแย่เพื่อนผมอยู่เรื่อยๆครับตอนเราเป็นเด็กนี่เราโง่เนอะเราหาแต่คนสวยแต่พอแต่งงานไป20 ปีสวยเท่ากันหมดเลยอ่ะทำไมเราไม่หาอย่างอื่นเราหาที่คนแล้วพระคัมภีร์เราเองสอนว่าเราเองผูกพันอยู่ที่คนแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับขอดึงกลับไปปฐมกาลเหมือนกันเช่นกันหลังจากที่ผู้หญิงเองทำไม่ใช่หลังจากที่มนุษย์เองทำผิดทำบาปในปฐมกาลบทที่3ข้อ16เขาบอกว่าฮะแม้มนุษย์เองทำผิดทำบาปผู้ชายโดนลงโทษต้องทำงานหนักผู้หญิงบอกฮะเราจะทำให้เจ้าบท3ข้อ16ครับบอกว่าเราจะทำให้เจ้าเจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อเจ้าคลอดบุตรเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดย้ำ2 หนเลยนะมีลูกนี่ปวดมากแต่สุดท้ายตอนจบบอกว่าฮะแต่เจ้าก็ยังปรารถนาสามีแล้วน่าตลกมากครับคำในภาษาฮิบรูคำว่าปรารถนาที่เนี่ยครับปรากฏอีกครั้งนอกจากปฐมกาลคือในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนในพระธรรมโซโลมอนตรงนี้บอกว่าเมื่อผู้หญิงคนนั้นบอกว่าดิฉันเป็นที่รักของเขาและเขาปรารถนาดิฉันมันเป็นความรักที่สมบูรณ์มันไม่ใช่แค่บอกว่าใครรักใครข้างเดียวมันไม่ใช่แค่บอกว่าเพราะคนเพราะรูปร่างเพราะบัญชีธนาคารเพราะว่าอะไรก็ตามมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศแต่เป็นความผูกพันความปรารถนาที่สุดท้ายมันจบครบอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ผู้หญิงปรารถนาผู้ชายผู้ชายเองก็ปรารถนาผู้หญิงเรื่องนี้ต้องพูดเยอะๆต้องสอนเยอะๆโดยเฉพาะในสังคมไทยครับผมมีเพื่อนต่างชาติเยอะครับเคยแย่อยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะสาวโสดไม่แต่งงานกับคนไทยเหรอทุกคนใส่หน้าผมเจ้าชู้เมียน้อยเยอะเหตุผลหลักเป็นอย่างนี้เกือบทุกคนเลยครับพูดกับเพื่อนผมคนจีนเนี่ยผู้ชายคนไทยน่ารักไนซ์ออกไม่ค่อยหยาบไม่ค่อยดูกระด้างเหมือนคนจีนเหมือนอยู่ไม่เอาหรอกผู้ชายไทยมีเมียน้อยทุกคนสรุปแบบนั้นเลยแต่ไม่ใช่ที่นี่พูดถึงความผูกพันที่นี่พูดถึงคอมมิตเมนต์ที่นี่สอนเราถึงความผูกพันมั่นคงที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างไปได้ไกลให้เราเองถึงความผูกพันที่พระเจ้ามีกับเราเองด้วยซ้ำความรักเองเป็นความรักที่เริ่มต้นด้วยการสัมผัสทางกายจับต้องได้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ไม่จบแค่นั้นความสัมพันธ์นี้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ผ่านทางการสถาปนาของพระเจ้าในพิธีมงคลสมรสความสัมพันธ์นี้เองไม่ใช่ความสัมพันธ์แค่ว่าคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งสูงกว่าหรือคนหนึ่งต่ำกว่าแต่เป็นความสัมพันธ์ที่เราเองอยู่ซึ่งกันและกัน ท่าเทียมกันและกันและในความสัมพันธ์นี้เองนำมาที่ชีวิตที่ครบสมบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่เรามีทั้งชายและหญิงพระฉายของพระเจ้าครบสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของกรอบของร่างกายไม่ใช่แค่เรื่องกรอบของกำลังไม่ใช่เรื่องของหน้าตาแต่เป็นความสมบูรณ์ที่มีให้กับตัวเราเองผู้ใหญ่คนหนึ่งสอนผมอยู่เรื่อยๆครับฟีดแบคที่เราได้รับดีที่สุดคือฟีดแบคที่ได้จากคู่สมรสของเราเขาคือกระจกที่เที่ยงตรงที่สุดที่เขาบอกได้ว่าเราขาดไม่ขาดตรงไหนและผู้ใหญ่ท่านเดียวกันครับก็บอกว่าแต่ชีวิตของเราสมบูรณ์ได้ก็เพราะคู่สมรสของเราเขาทำให้เราครบถ้วนสมบูรณ์เขาเติมในส่วนที่เราขาดเราเติมในส่วนที่เขาขาดเขารักเราอย่างที่เรารักเราเองก็รักเขาอย่างที่เขารักที่จริงเรื่องนี้ไม่ต่างอะไรกับในพระธรรมเอเฟซัสที่อาจารย์เปาโลเขียนบทที่5ใช่ไหมฮะภรรยาเชื่อฟังสามีดูเหมือนตอนแรกมักจะมาพูดถึงว่าผู้หญิงต้องยอมใต้ผู้ชายแต่อ่านต่อไปบอกฮะสามีต้องรักภรรยาเรารักขนาดไหนครับจนถึงขั้นสละชีวิตมันเป็นความสัมพันธ์เพื่อซึ่งกันและกันความรักทั้ง4ประการผมคิดว่าเป็นความรักที่นำเรามาสู่จุดที่เองเห็นความรักอย่างที่พระเจ้าอยากให้กับเราผมอยากจะดึงเรากว้างไปอีกนิดนึงจากความรักที่เราเห็นถ้าเราใส่อยู่ในบริบทของพระคัมภีร์ทั้งเล่มแบบความยะตัวอย่างของความรักแบบอย่างของความรักที่พระเจ้าให้ผมคิดว่าในพระธรรมบทเพลงโซโลมอนทำให้เองเห็นอีก2มิติที่ชัดมากขึ้นเมื่อเรามองย้อนจากพระคัมภีร์อื่นประการแรกครับความรักที่บทเพลงโซโลมอนเป็นความรักที่สะท้อนถึงการไถ่ของพระเจ้าผมพูดถึงปฐมกาลหลายครั้งเราเห็นครับปฐมกาลเนื้อหาง่ายครับบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาดีพระเจ้าสร้างอาดัมเหงาพระเจ้าสร้างเอวาให้พระเจ้าเห็นบอกว่าดีแต่พออยู่ไปสักพักทั้งสองคนมีความผิดบาปความบาปเกิดขึ้นแล้วทำให้มนุษย์กับพระเจ้าต้องแยกจากกันแต่อยากจะบอกเขาว่าจริงๆว่าการแยกจากกันไม่ใช่การแยกจากกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่เมื่อความบาปเกิดขึ้นมีผลอะไรบางอย่างกับแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สมรสของเราเองในปฐมกาลครับในบทที่2ข้อที่24 25 26นะฮะหลังจากบอกที่เหตุนั้นชายจะรับบิดามารดาของตนไปอยู่กับภรรยาพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่และเขาไม่รู้สึกละอายตรงนี้เองครับไอ้เรื่องการเปลือยกายอยู่ไม่ละอายย้อนกลับมาที่บทเพลงโซโลมอนความสัมพันธ์ที่เรามีความสัมพันธ์ทางกายที่เรามีโซโลมอนเองทำให้เองเห็นชัดกลับมาขึ้นว่าจากเดิมที่เรามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตผ่านทางการถ่ายผ่านทางพิธีสมรสเราไม่จำเป็นจะต้องมีความอับอายต่อกันและกันการสมรสเป็นการถ่ายที่พระเจ้าถ่ายไว้แล้วเราอยู่ได้แล้วเมื่อเองอยู่เปลือยกายกันนี่คือสภาพที่เองเปลือยเปล่ามากที่สุดเป็นภาพที่เราเองบอบบางมากที่สุดเป็นภาพที่เราเองโปร่งใสมากที่สุดปกปิดอะไรไม่ได้แล้วผมบอกเลยครับจากประสบการณ์ของผมเรื่องที่ผมหนักอกหนักใจเรื่องลึกเรื่องลับที่สุดในชีวิตผมมันมักจะถูกระบายเมื่อผมอยู่บนเตียงเมื่อผมอยู่กับภรรยาเมื่อผมนั่งคุยก่อนนอนนั่นคือสิ่งที่เราเองเปิดเผยและชีวิตสมรสเองพระเจ้าทำให้เองเห็นชัดว่าในบทเพลงโซโลมอนมันเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าไถ่แล้วจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เราช่วยเองเห็นว่าเนี่ยจากต้นแบบที่บกพร่องในปฐมกาลเมื่อผ่านการกระบวนการสมรสเมื่อผ่านความรักที่พระเจ้าออกแบบพระเจ้าทรงไถ่แต่ในการไถ่นี้ไม่ได้แปลชีวิตไม่มีปัญหาครับปัญหายังมีอยู่เรื่อยๆแล้วผมว่านั่นก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าสอนเราอยู่เรื่อยๆเรื่องของ eschatology ความรักที่สมบูรณ์เราได้สัมผัสแต่ถามชีวิตสมรสเรามีปัญหาไหมมีในบทเพลงโซโลมอนก็พูดถึงปัญหาครับจะมีหมาป่าเข้ามาทำลายสวนองุ่นของเธอภาพสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นสภาพที่ว่าอยู่ในเมืองเขาไม่สามารถมีความสัมพันธ์กันได้เขาต้องออกไปอยู่ข้างนอกมันมีอะไรบางอย่างที่สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นผมว่าบทเพลงโซโลมอนสะท้อนให้เห็นอีกด้านถึงสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราณวันนี้ใช่มันมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงมันมาแล้วแต่มันยังไม่ครบสมบูรณ์เป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าไถ่แล้วแต่การทรงไถ่ของพระเจ้ายังไม่ครบสมบูรณ์เหมือนชีวิตคริสเตียนของเราเองเราได้รับการไถ่แล้วแต่ยังไม่ครบสมบูรณ์รอจนพระเจ้าเสด็จกลับมานอกจากความรักที่พระเจ้าไถ่ผมเริ่มต้นด้วยการพูดถึง allegory การความหมายฝ่ายวิญญาณผมคิดว่าผมขอจบด้วยเรื่องที่ allegory เช่นกันปัญหาความหมายฝ่ายวิญญาณครับผมคิดไม่ใช่เรื่องการที่เขาบอกว่าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์พูดถึงความรักของพระเจ้า allegory มีปัญหาเพราะว่าเขาเอาอะไรครับเขาไม่สนใจเนื้อหาของพระคัมภีร์ที่พูดถึงว่าอะไรเขาปฏิเสธความสัมพันธ์ทางกายที่พระเจ้าสถาปนาไว้แล้วเขาเองไปหากุญแจที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่สามารถจะบอกได้เลยแต่สิ่งที่เราเองเห็นชัดว่าใช่พระเจ้าสถาปนาความสัมพันธ์ของพระองค์กับมนุษย์ด้วยฐานะของความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสเองเช่นกันไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมได้ครับเราเจอมากมายมโหฬารที่พระเจ้าบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับอิสราเอลในฐานะเจ้าบ่าวเจ้าสาวถูกไหมอิสราเอลเวลาที่เขาอะไรครับไปกราบไหว้ลูกเคารพพระเจ้าบอกเขาอะไรครับเขาล่วงประเวณีเรื่องนี้ไม่ได้แยกจากกันเลยเกิดขึ้นตลอดเวลาพระเจ้ากำลังบอกกับเราว่าชีวิตสมรสที่เรามีด้านหนึ่งสะท้อนให้เราเองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามีกับมนุษย์ด้วยเช่นกันและเรื่องนี้จริงๆครับไม่ได้จบแค่ในพระคัมภีร์เดิมผู้เผยพระชนะมากมายโดยเฉพาะผู้พยากรณ์ไม่ว่าเป็นอิสยาห์เยเรมีย์พระคัมภีร์เดิมพูดถึงเยอะแยะเต็มไปหมดในพระคัมภีร์ใหม่เองครับอาจารย์เปาโลเองก็พูดถึงเมื่อกี้ว่าไปแล้วในเอเฟซัสเป็นความผูกพันที่เรามีหรือแม้แต่เล่มสุดท้ายในวิวรณ์เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ยังกลับมาคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเจ้าสาวของพระองค์ที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ผมเชื่อครับยิ่งเราเข้าใจชีวิตสมรสมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใจความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษได้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอยากจะนำครับชื่อ The Mystery of Marriage คนเขียนชื่อไมค์เมสันเป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านแล้วผมต้องย่อยค่อยๆนั่งคิดเพราะเขาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเขากับภรรยาด้วยการอธิบายศาสนศาสตร์ความสัมพันธ์เขากับพระเจ้าเล่มเล็กๆร้อยกว่าหน้าแต่ลึกซึ้งจริงๆแล้วสะท้อนให้เราเองเห็นว่าบางครั้งเหมือนกับเราครับแต่งงานกับภรรยามาตั้งนานคิดว่าเข้าใจแต่ก็มีบางเรื่องไม่เข้าใจบางเรื่องเราเข้าใจพระเจ้าแต่บางเรื่องเราก็ไม่เข้าใจบางเรื่องอยู่แต่เหมือนไม่อยู่มันบอกสะท้อนอะไรหลายอย่างในชีวิตสมรสในความสัมพันธ์ที่เรามีกับการแต่งงานของพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ผมบอกว่ามีเพื่อซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ถ้ามองย้อนในชีวิตของมนุษย์จริงๆผมคิดว่ามีแค่2รูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนั้นได้อย่างแรกคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภรรยาคู่สมรสของเราเองที่เราต้องอุทิศทุ่มเทถ้าเราอยู่ในกรอบอย่างที่พระเจ้าวางไว้กับความสัมพันธ์แบบที่2ครับเรากับพระเจ้าเราเป็นของพระองค์พระองค์เป็นของเรานอกเหนือจากความสัมพันธ์2รูปแบบนี้ครับความสัมพันธ์นอกเรากับเพื่อนไม่เป็นไรเราเปลี่ยนเพื่อนได้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่นี่เป็น2ความสัมพันธ์2รูปแบบที่พระเจ้าสถาปนาแล้วผมคิดว่าชัดที่จริงครับเช่นเดียวกันครับมีแค่2ความสัมพันธ์นี่แหละครับที่เราใช้คำว่าหึงหวงและเป็นเรื่องดีภรรยาหึงหวงเราเป็นเรื่องดีพระเจ้าหึงหวงเราเป็นเรื่องดีออกจากนอกบริบทนี้ผมคิดว่าถ้าเพื่อนมาหวงเราหึงเราเนี่ยผมว่าแปลกบทเพลงโซโลมอนถ้ากลับมาเรื่องเดิมครับคิดว่าสอนให้เราเองเรียนรู้วิธีการรับมือกับเรื่องเพศการปฏิวัติทางเพศหรือแม้แต่ความวิปริตทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมของเราสอนเราเองถึงรูปแบบที่พระเจ้าสถาปนาไว้สิ่งที่ดูเหมือนว่าคริสตจักรชุมชนของพระเจ้าไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยยอมรับเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางกายแต่บทเพลงโซโลมอนไปไกลกว่านั้นไปได้ไกลกว่านั้นเยอะบทเพลงโซโลมอนดึงให้เราเองเห็นสุดท้ายสุดซ้ำว่าที่นี่เองสะท้อนให้เห็นว่าความรักที่บกพร่องเมื่อความบาปเข้ามามันได้รับการไถ่เราไม่ต้องอายเราไม่ต้องเปลือยกายแล้วรู้สึกกระด่างใจเพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วเราเองเรียนรู้ที่จะเห็นถึงความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตคู่สมรสเองได้อย่างดีที่สุดมีใครที่ไหนครับยอมทรมานเพื่อเราได้มากเท่าคู่สมรสกับเราในชีวิตสมรสทุกคนมีปัญหาแต่เองถ้ามองย้อนกลับไปก็จะเห็นส่วนดีของคู่สมรสที่ทำให้กับเรามากมายมากแบบชนิดที่เราบอกว่าถามว่าใครสักคนหนึ่งจะยอมให้ชีวิตของเองได้ขนาดนั้นขณะเดียวกันครับภาพของความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ในรูปแบบของการแต่งงานมีมากมายบทเพลงโซโลมอนเองยืนยันกับเราอีกครั้งว่านั่นแหละเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าอยากให้มีกับเราหลายคนมีคำถามครับว่าทำไมบทเพลงโซโลมอนถึงมาอยู่ในพระคัมภีร์ผมมักจะตอบกลับไปว่าลองจินตนาการว่าพระคัมภีร์เราไม่มีบทเพลงโซโลมอนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคริสเตียนเราจะกลายเป็นพวกที่สอนให้เราเป็นพวกอะไรครับถือศีลแต่งงานกับภรรยาแต่ไม่ต้องนอนกับภรรยาเป็นฤาษีชีพไรนั่นไม่ใช่มนุษย์ที่พระเจ้าออกแบบบทเพลงโซโลมอนยืนยันถึงของประทานถึงของขวัญที่พระเจ้าให้ผ่านชีวิตสมรส ความชื่นชมที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าเฉลิมฉลองแล้วพระเจ้าเองสถาปนาความสัมพันธ์ที่เราเองได้ประสบการณ์กับความรักของพระเจ้าผ่านทั้งคู่ของเราความสัมพันธ์ที่เราเองได้เห็นถึงการไถ่ของพระเจ้าผ่านทั้งคู่ของเราว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยอมเปิดเผยเปลือยเปล่าโปร่งใสต่อกันและกันได้ผ่านทางความสัมพันธ์แบบนี้และผมคิดว่านี่ไม่มีความสัมพันธ์แบบไหนที่จะตอบได้และนี่เป็นปัญญาที่พระเจ้าให้กับความรักของพระเองทุกๆคนครับ